Svet podcastov Power Media. Power Media.
Keď nadužívate GPS, tak strácate schopnosti orientovať sa v teréne alebo v meste alebo v prírode. No a to je vlastne to isté. Keď príliš sa budete spoliehať alebo sa budeme spoliehať na umelú inteligenciu, ktorá bude robiť možno aj dobré rozhodnutie, ale my stratíme zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre život. To, že ja neviem, väčšina z nás, 99% populácie stratilo schopnosť pracovať v poľnohospodárstve. Je OK, nepotrebujeme to. Pásť kravy nevieme, ale prežijeme. Hej? Ale keď stratíme schopnosť, povedzme, nejakej psychologickej odolnosti, empatie, tak máme problém.
To ste mi hovorili, že vlastne že robíte taký report teraz a tam sú tie vaše predpovede, že ako to bude vyzerať asi v rámci AI a ľudstva o 10 rokov.
No, paralelne sa venujem aj ľuďom, teda aký je dopad na ľudí a čo ľudia môžu robiť ako osoby, čo majú robiť inštitúcie pre ľudí, aby sme prežili alebo si zvykli na adaptovali sa na umelú inteligenciu, lebo to má obrovský dopad aj na človeka. V podstate už v roku 2018 my sme začali upozorňovať na obrovské riziko mentálnych chorób, hlavne mladých ľudí.
Takže spojené so sociálnymi sieťami vtedy.
Spojené so sociálnymi sieťami. Človek stráca postupne schopnosť rozhodovania, schopnosť ovplyvňovať veci okolo seba. A to je teda to také riziko v priebehu niekoľkých rokov, že vlastne nám tu vznikne armáda zombíkov, ktorí budú žiť vo virtuálnom svete a nebudú schopní žiť v reálnom svete.
Začal by som tak, že vieme, že dneska prebieha globálny AI závod, hej, USA, Čína a v trošku nejakej miere Európska únia sa predbiehajú, že kto ako keby dosiahne nejaký revolučný prielom v rámci umelej inteligencie. A zároveň, ale v januári 2025 prišla americkému prezidentovi taká výzva verejná, ktorá sa volala, že AI War, ktorá sa nazvala už ako, že to nie je iba nejaká AI race, ale že už je to ako keby, že AI vojna. A v tej výzve je, že kto vyhrá v AI získa ekonomickú, vojenskú a geopolitickú dominanciu. Mne to tak pripomína moment a celkovo to tak pripomína moment z nejakej konca druhej svetovej vojny, kedy sa vyvíjala jadrová bomba. A na úvod mám teda otázku, že či si myslíte, že je to správne pomenovanie, alebo či je to iba ako keby dramatizácia tej celej situácie, že je to AI vojna.
Je to trošku dramatizácia, ale taká správna, lebo naozaj tá situácia je vážna. A zrejme sa tu hovorí o tej všeobecnej umelej inteligencie, tej AGI. A to je vlastne ten nejaký zápas, že kto získa všeobecnú umelú inteligenciu prvý. Lebo teraz, čo máme, aj tie povedzme najlepšie veľké jazykové modely, ktoré používam ako ChatGPT alebo Claude alebo nejaké iné, tak sú v kategórii tej takej úzko špecializovanej umelej inteligencie. A tá všeobecná umelá inteligencia, ktorá sa vyznačuje tým, že bude mať schopnosti ako človek a bude autonómna, bude sa vedieť rozhodovať, bude vedieť, sama sa bude vedieť rozhodovať a bude taká multidisciplinárna, čiže bude ten tak, ako my vieme, teraz tu sedíte v podcaste, ale možno rozmýšľate o tom, čo budete robiť večer s priateľkou alebo s niekým, alebo možno túto sused rozmýšľa nad nejakým ďalším článkom, ktorý napíše. Čiže to je vlastne typické pre človeka, že vieme, a to tá umelá inteligencia nevie v súčasnosti, ale teda tá všeobecná umelá inteligencia by to mala vedieť. No a to znamená obrovský skok vpred a obrovský výhodu pre korporáciu, ktorá bude prvá, alebo pre štát, ktorý bude prvý v tomto smere, pokiaľ nebude ochotný to, povedzme, zdieľať so všetkými ostatnými. Čiže trošku to pripomína ten Manhattan projekt, lebo ono to bude obrovská výhoda vo vojenskej časti, ale aj vo vede, v inováciách, v medicíne, v mnohých, oblastiach. Takže, no a ten odhad, že kedy asi tá všeobecná umelá inteligencia sem príde, tak je od roku 2026, čiže budúci rok, až po rok 2040. Ale práve teraz som sa zaoberal viacerými tými pohľadmi a takými nejakými analýzami expertnými, tak si myslím, že keď sa to tak počiarkne, spočíta, tak si myslím, že to môže byť niekedy medzi rokmi 27 až 30. Čiže je to veľmi blízko.
No to prirovnanie s tým projektom Manhattan, teda s vývojom jadrovej bomby cez druhú svetovú vojnu, je také lákavé a aj my novinári ho máme radi, lebo je to taká, no vždy tie paralely s nejakou významnou udalosťou v minulosti sú svojím spôsobom lákavé, aby ukázali na tú dôležitosť toho, čo sa práve deje. A podľa mňa, ako bolo povedané, je to dobré prirovnanie, zároveň je tam niekoľko ale. Jedno z nich je, že nevieme, že budeme možno spätne vedieť, že či tá zásadnosť tej udalosti je porovnateľná, menšia, alebo či dokonca nie je aj väčšia. No a druhý taký rozdiel je, že vtedy bol vojenský konflikt a boli to štáty, ktoré spolu súperili a v zásade aj vedeli, že k čomu sa chcú dostať. Mali takú jasnú predstavu, že teda sú tu nejaké fyzikálne zákony a je tu niečo, k čomu sa chceme dopracovať a boli to v prvom rade akože štátne projekty. Kdežto teraz ako keby ideme o krok ďalej, že tí, ktorí podľa všetkého tú všeobecnú umelú inteligenciu, alebo niektorí vlastne hovoria o superinteligencii, že vlastne tá všeobecná, tá AGI bude ako keby predskokaná ešte k niečomu väčšiemu, že to vlastne budú súkromné spoločnosti, ktoré to vyvinú, ani nie už štáty. A k tomu sa asi ešte dostaneme, že ak potom vlastne rola bude štátov, že keď teraz bude, a nech už to je Google, Microsoft, alebo nejaká firma v Ázii, ktorá vlastne odrazu bude disponovať technológiou, ktorá bude vo veľkej miere natradená tomu, čoho sú schopné vlastne samotné národné štáty, že čo to vlastne spraví z rovnováhou moci ako takou v celom svete.
Úplne ju zmení s najväčšou pravdepodobnosťou.
Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Žijeme z sci-fi. Moje meno je Kamil Haujeský. Dnešnú epizódu som si ja pracovne nazval AI vojna, že či naozaj boj o superinteligenciu je vojna ľudstva. A budem sa rozprávať s Marošom Žovčínom, technologickým redaktorom zo Žive.sk a spoluautorom knihy Umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť, a Vladimírom Šuchom, vedcom, vizionárom a odborníkom na AI.
Tam je zaujímavé to, že áno, čo ste spomenuli tú superinteligenciu, tak sa predpokladá, že niekoľko rokov po AGI by mohla prísť ASI ako superinteligencia, kde umelá inteligencia vo všetkých oblastiach prevýši schopnosti človeka. Významne prevýši schopnosti človeka. A bude to relatívne krátko potom, predovšetkým kvôli tomu, že tá všeobecná umelá inteligencia sa bude schopná a sama vylepšovať. Čiže to je vlastne ten taký proces, kde ak to pôjde tým smerom, ako to ide dnes, ak tam nenastanú zásadné zmeny a zásadné intervencie zo strany vlád, lebo dnes sa umelá inteligencia de facto vyvíja bez nejakej kontroly. My investujeme obrovské peniaze, že kumulatívne Spojené štáty investovali do vývoja umelej inteligencie za ostatných 10 rokov 330 miliard dolárov. Čína 1/3 z toho 100 miliard a Európa, no tam sa teda môžeme pýtať, že či tam zaratávame Veľkú Britániu alebo nie, ale je to okolo nejakých do 20 miliard, čiže je to strašne máličko. A tá kontrola prakticky nie je, lebo existuje jediný európsky zákon, ak ho tak nazvem, o umelej inteligencii, ale ten sa venuje len maličkej časti.
AI Act?
AI Act, áno, áno. Mm-hmm. A ten sa venuje iba malej časti a vlastne platí len v Európskej únii. No ale to som chcel povedať, že zatiaľ, čo sa to ráta na stovky miliard, to, čo sa investuje do vývoja, tak do vývoja bezpečnosti umelej inteligencie to rátame v stovkách miliónov. Mm-hmm. Čiže to je regulácia. Neuveriteľne. Ale regulácia musí príť až potom, keď to pochopíme, že kde sú tie rizika. A tie rizika nepochopíme bez toho, aby sme sa tomu nevenovali. Keďže sa tomu venuje len malý linka časť ľudí, a sa všetky tie firmy rozprávajú o tom, ako to sa tomu venujú, no ale nedávajú do toho peniaze. Čiže samozrejme, nemali by sme ChatGPT, keby sa do toho neinvestovali miliardy, takže nebudeme vedieť, aké sú riziká, keď do toho venujeme v zásade o rád menšie sumy peňazí. Takže to je to riziko, ktoré nás čaká, že v podstate ideme takými zavretými očami vpred.
A rozprávame sa tu o nejakej superinteligencii, alebo teda o tom ďalšom kroku vlastne AIčka, ktorý nás teraz čaká najbližšie možno, okrem nejakých teda agentov. A sám Altman minulý rok tak veľmi sebavedome povedal, že to bude už v roku 2025. A teraz vy hovoríte, že ste sa na to pozerali z rôznych uhlov pohľadu a že to môže byť 2026 až 2040 ste hovorili, alebo 30?
Ten môj odhad je na základe rôznych expertných odhadov, ktoré som si pozrel, že to môže byť 27 až 30. Ale samozrejme sú odhady i také agresívnejšie, ktoré o tom hovoria, že už v roku 25 sa môžu objaviť náznaky, lebo ono to nebude ako meteorit z neba a ono tam zrejme bude nejaký postup, tak ako sme videli u týchto veľkých modelov jazykových, že najskôr boli nejaké také jednoduchšie a potom sa rapidne zlepšovali, tak predpokladám, že to bude aj v tej všeobecnej umelej inteligencii.
Ja by som to možno ešte skúsil tak zarámcovať, lebo my sme o tom začali hovoriť celku spontánne, ale vlastne to, o čom hovoríme, je, že umelá inteligencia môže dospieť do nejakého štádia, kedy jej tá všestrannosť bude, povedzme, porovnateľná s ľudskou a potom vlastne už je len krok k tomu, aby bola múdrejšia ako človek. A potom vlastne, ako bolo povedané, aj preto, že už sama bude schopná sa zlepšovať, škálovať a vôbec algoritmy a výpočtové nástroje ľahšie škálovať ako človeka, čiže už len pridávaním toho výpočtového výkonu potom bude môcť byť múdrejšie ako povedzme skupina ľudí a až v istom momente sa dostaneme k tej spomínanej superinteligencii, ktorá by bola hypoteticky múdrejšia ako ľudstvo ako také. To je niečo, o čom napríklad futurolog Ray Kurzweil hovoril už veľmi dávno. Hovoril o tej tzv. AI singularite, že vlastne v budúcnosti nastane moment, kedy ľudstvo, dajme tomu, že vytvorí alebo dospeje k niečomu, bytosti alebo k entite, ktorá bude vlastne múdrejšia ako ľudstvo same a tým pádom ten príbeh ľudskej civilizácie ako keby už nebude až taký dôležitý, alebo už začne príbeh toho niečoho nového a preto sa hovorí o singularite, lebo vlastne my nebudeme vedieť, že čo sa ďalej bude diať, pretože nemôžeme ako keby predpovedať konanie niekoho, kto je inteligentne nadradený nám samým. Zároveň je to niečo, čo s čím ako civilizácia nemáme skúsenosť, pretože máme rôzne zvieratá, rôzne iné akože bytosti na Zemi, ale všetky sú akoby intelektuálne na nižšej úrovni ako my, žiadna zatiaľ nebola na vyššej, nestretli sme sa s nejakými mimozemšťanmi alebo s niečím podobným, aby sme vôbec vedeli predpovedať, že aký to bude zážitok. Vieme to porovnať možno ako keby lokálne, že keď sa povedzme vyspelejšia časť ľudstva stretla s menej vyspelou a žiaľ z týchto porovnaní to veľmi dobre nikdy nedopadlo pre tú menej vyspelú, takže to, z čoho to vieme ako keby dedukovať veľmi, veľmi nejakú akože nádej neprináša, ale...
No ten Kurzweil vlastne predpokladám, on teraz na konci minulého roka publikoval svoju ďalšiu knihu, že tá singularita je bližšie, lebo...
No on to priebežne to skracoval, v tej pôvodnej predpovede to vlastne...
Čiže neskrátil dobu všeobecnej umelej inteligencie, tu už pred rokmi predpovedal v roku 2029 a singularitu myslím v roku 2046 alebo 48, teraz to skrátil na rok 2040 a preto to nazval tú svoju knihu, že singularita je bližšie, lebo tá predchádzajúca kniha bola singularita je blízko. No a vlastne podľa neho on si to požičal v podstate tú singularitu z fyziky, kde v čiernych dierach prestanú platiť zákony fyziky. Tak akoby taká paralela, že prestane existovať alebo prestanú platiť zákony ľudskej spoločnosti, lebo ľudský mozog splynie s mozgom alebo s kapacitou tej superinteligencie. Čiže v podstate je to akoby, on si to predstavuje tak, že v podstate nejaké nanoroboty sa presunú do ľudského mozgu a prepoja s tým IT cloudom alebo oblakom a ľudský mozog s umelou inteligenciou. Čiže de facto by sme mohli povedať, že to bude ako keď by koniec ľudstva ako sa vyvíjalo ostatných, ja neviem, 200 tisíc rokov, alebo koľko. Čiže už ako sa to bude vyvíjať, potom je naozaj prakticky nemožné si predstaviť dnes.
Mám tú otázku, ale už ste na ňu tak aj odpovedali, že s týmto úzko súvisí teda to, že vlastne AI nie je iba nejaký akože technologický závod alebo boj, ale že to vlastne boj o tú moc. Hej, že ten, kto to prvý dosiahne niečo takéto, tak bude mať ako keby oveľa väčšiu moc naprieč všetkými štátmi alebo naprieč všetkými korporáciami, lebo presne to teraz nie je o štátoch, teraz je to o tých súkromných firmách, ktoré to vyvíjajú. A že to môžeme takto povedať.
No, lebo tam je niekoľko predpokladov, ktoré sa môžu nemusia naplniť, ale teda na to, aby sme asi tú definíciu, môžeme sa rozprávať ešte aj dlhšie o tej definícii. Mimochodom, my sme v redakcii vydávali knihu Umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť, a tam rôzni slovenskí experti majú, akože ponúkajú svoje definície toho, že čo to vlastne je tá AGI. Napríklad Michal Valko, on robil v Google, potom vo Facebooku, teraz má svoj startup Silicon Valley, on hovorí, že v podstate, ako si to nadefinujeme, tak to budeme mať. Ako spomínaný Sam Altman, že ak si vytvorí nejakú definíciu, tak to bude aj v tom 2025, a keď niekto iný bude mať nejakú prísnejšiu, tak to nemusí byť ani o 10 rokov. A keď sa hovorilo, povedzme, o nejakej všeobecnej umelej inteligencii, lebo ten koncept je starší, keď sa o nej hovorilo pred 20-30 rokmi, alebo o niečom, čo teraz tak týmto spôsobom voláme, o nejakej univerzálnej umelej inteligencii. Možno keby sme ľuďom v 90. rokoch alebo 80. ukázali dnešný ChatGPT, tak povedia, samozrejme, to je ono. Prešlo to Turingovým testom. Nedávno už aj sa potvrdilo, že opakovane to dokáže prechádzať týmto testom. Tak áno, máte to. Lenže my dnes už chceme niečo sofistikovanejšie. No a jeden z tých predpokladov je, že by to mohlo prichádzať s vlastnými vedeckými objavmi, čo je niečo, čo môžeme sa baviť o nejakých čiastkových situáciách, kedy to skutočne pomohlo k objavom, ale nie je to zatiaľ tak, že sa opýtam toho chatbota, že či teória relativity je správna alebo nie, alebo on mi povie to, čo ako keby agregoval na základe dát, na ktorých sa učí. On nevie dnes si pozrieť všetky štúdie a teraz prísť k nejakým novým objavom. Ale ak raz toto bude vyvinuté, že ja teraz si spustím nejaký software, som v tom Google, som ten prvý vedec a teraz môžem sa ho opýtať niečo, na čo nikto predtým neprišiel, na nejaké otázky ľudstva nevyriešené, a on mi to dokáže odpovedať, tak odrazu mám niečo, čo nie je konkurenčná výhoda. To ja sa ho môžem opýtať na nejaký zbraňový systém, na nejakú nový typ pohonu, na čokoľvek, čo vlastne nikto iný na svete nebude mať, ako napríklad teraz sa nahekovať do všetkých ostatných systémov a vypnúť ich nejaké bezpečnostné nástroje a podobne. Čiže keď to niekto ako keby bude mať prvý, tak tí všetci ostatní budú ako keby vydaní na milosť. Že to je vlastne tá hypotéza.
To mi inak napadlo do toho, že vlastne ten, kto bude prvý, tak môže si presne vymyslieť to, ako odstrihnúť ostatných. Že to nebude iba o tom, že vyvinúť nové materiály a že vyvinúť proste nejaké vedecké poznatky, ale že ako prvú vec urobia, že OK, ako vieme odstrihnúť ostatných.
Ja to nádej v tom, že to bude, než to nebude na jednom mieste, ale že to bude viac ako keby všeobecných umelých inteligencií súčasne a že budú medzi sebou superiť, a tým sa asi dostávame potom k tomu, aká bude tá mapa rozdelenia moci vo svete.
No ono to závisí aj od toho nastavenia a od systému, v ktorom to vznikne. Čiže ak to vznikne teoreticky, ak by to vzniklo v Európe, tak si nemyslím, že to bude negatívne a bude to mať také dosahy, lebo stále Európa je, alebo sa riadi nejakými hodnotami, nejakými zásadami, nejakými rámcami. No ale samozrejme, keď to vznikne v nejakej korporácii, vidíme dnes, neviem, dnes Európska komisia schválila vysokú pokutu pre Apple a Metu. Myslím, že na úrovni vyše 700 miliónov eur za neustále porušovanie európskej legislatívy. Čiže moje vlastné skúsenosti pri boji s dezinformáciám, čo sme sa snažili na Slovensku aspoň trošku upriamiť pozornosť týchto veľkých sociálnych sietí, ich to vôbec nezaujíma. Ich vôbec nezaujíma, že tu dochádza k polarizácii, ich vôbec netrápi, že tu vlastne dochádza k vyslovene takému negatívnemu, toxickému vývoju. Im ide o to, aby zarobili. A už akým spôsobom zarobia, tak viac menej nemajú nejaké zásadné etické zábrany. Takže tá otázka stojí takto. A potom samozrejme je to taká geopoliticky zaujímavá vec, že ja teoreticky som hovoril, že by mohla tá umelá inteligencia všeobecne všeobecná vzniknúť v Európe, ale prakticky sa to nestane, lebo, ako som hovoril, vtedy je tam obrovský rozdiel v investíciách a ono to bez peňazí sa urobiť nedá, tak ako ten Manhattan projekt stal obrovský talent, ale plus peniaze a investície, no tak to je to isté aj s umelou inteligenciou, takže ono je tu z toho geopolitického hľadiska také zaujímavé. A teraz som sa chvíľu tým zaoberal, takže som konverzoval aj s viacerými chatbotmi na túto tému, že ako oni vypočítavajú alebo by odhadli pravdepodobnosť dvoch scenárov, lebo podľa mňa tu existujú nejaké dva scenáre zásadné, že buď sa svet rozdelí na dve sféry umelej inteligencie, na americkú sféru a na sféru čínsku. A tam je to ťažké povedať, lebo v Číne je to taká fúzia. V Číne nie sú samostatné tie veľké korporácie, ktoré tam sú. Oni sú kontrolované stále vládou a komunistickou stranou Číny, čiže tam je to taká zmes, čiže tam, keď sa vytvorí umelá inteligencia všeobecná, nevedno, že kto ju bude kontrolovať. Asi ju bude kontrolovať štát, predpokladám. V Spojených štátoch tá situácia je úplne iná a s Trumpovou administráciou v súčasnosti sa ešte aj tie nejaké malé zábrany alebo opatrenia, ktoré Bidenova vláda predtým zaviedla, tak sa zrušili. Čiže tam je to úplne, že taký, by som povedal, že freestyle. No a buď teda vzniknú tieto dve oblasti a Európa možno bude patriť tej americkej, alebo sa rozdelí a časť Európy, ako vidíme, že niektoré krajiny sa vidia v Číne a v Rusku, no Rusko je mimo tejto hry, lebo tam je irelevantné. Teda tým hráčom veľkým je Čína. Čiže to je jeden z takých možných scenárov a ten druhý optimistický scenár, kde mi chatboty, ja som použil tri a tri prišli s rovnakým výsledkom a odhadujú na 30-40% šancu Európy vytvoriť svoju vlastnú sféru vplyvu. Čiže tak, ako sme mali bipolárny svet, západ versus východ až do 90. rokov, tak sa zdá, že sa schýluje k bipolárnemu svetu umelej inteligencie Amerika a Čína a my máme 30-40% šancu a to okno je asi 3-4 roky, kedy musíme v Európe zabrať, aby sme vytvorili európsky na hodnotách založený model umelej inteligencie alebo sféru vplyvu umelej inteligencie, do ktorej by mohli veľmi dobre zapadnúť aj niektoré ďalšie demokratické krajiny, ako je Kanada, Nový Zéland, Austrália, možno aj India, nejaký ďalší. A potom ten zápas bude o zvyšok sveta. Že kde ten zvyšok sveta sa pridá, to naše okno európske sa postupne zatvára. A ešte stále máme teda tú šancu, povedzme podľa tých chatbotov 30-40%, celkom dobre to zdôvodnili. Či to bude tak, neviem, ale vidíme tie investície, vidíme tie jednotlivé kapacity, ktoré sa dajú veľmi ľahko explicitne zrátať a jednoducho vidíme, že tam potrebujeme pridať.
No a to je presne, že na to, aby sa to naplnilo, by sa musela Európska únia a Európa ako taká dohodnúť celá na tom, že teraz idú 10-násobne viac investovať do AI.
Áno.
A musí sa to udiať v priebehu pár rokov.
Musí sa to udiať do roku 20, no už sa musí začať dnes a postupne navyšovať, tak ako, a tu je teda ďalší.
Ale to nie je reálne.
Tak ja myslím, že prečo by to nebolo reálne? Ja myslím, že ono to zase nie je až taká obrovská suma. Povedzme, v lani investovali súkromné firmy 67 miliard investovali v Amerike. 67 miliard eur nie je taká suma. Pozrite sa, keď si zoberiete plán obnovy, tak plán obnovy, ktorý bol po covide, predstavoval zhruba 700 miliard. Čiže ako my sa vieme pohybovať aj v obrovských sumách. Netreba podceňovať ekonomiku Európskej únie, tá je veľká.
A prečo sa to teda ešte nedieje?
No ja si myslím, že je to tou zotrvačnosťou a neuvedomením si toho, aké riziko, by som povedal, geopolitické, bytostné riziko zriadenia tu myslím toho štátneho zriadenia, riziko pre demokraciu. A chceme žiť v demokracii a nie v nejakej algokracii, kde nás budú riadiť algoritmy, čo je teda tiež jedna z možností a veľká pravdepodobnosť, že to sa môže stať, lebo samozrejme tie budú tak, ako povedzme sociálne siete a platformy sa menia a v podstate regulujú obsah podľa toho, aby maximalizovali profit, tak to bude robiť aj umelá inteligencia, pokiaľ ju už od dnešného dňa nezačneme vyvíjať v tom smere, aby rešpektovala nejaké ľudské hodnoty a nie všetko, a teda je len profit. A to závisí to, ako ste hovorili, že či teda to bude v rukách vlád a ktorej vlády, alebo či to bude v rukách korporácií. Zatiaľ sa zdá, že my, ako som hovoril, so zatvorenými očami kráčame do tých rúk korporácií. Už keď si pozriete, povedzme len za pár rokov ostatných dáta pred 10 rokmi 80-85% dát bolo verejných. Alebo v rukách verejných inštitúcií. Dnes je to presne naopak. 85% je v rukách súkromných inštitúcií. Infraštruktúra. Koľko vlád má svoje cloudové operácie? No žiadne, všetky sú v rukách korporácií. Čiže zásadná kritická infraštruktúra. Čiže postupne, a to je dnes. A teraz si povedzme o rok, o dva, o tri. Koľko to bol Google minul na lobbying $15 miliónov len minulý rok? Čiže tam už dnes je veľký vplyv, povedzme, na to, ako sa tvorí legislatíva, ako sa tvoria verejné politiky. A tým, že vy budete kontrolovať ako korporácia stále viac a viac údajov, tak budete mať väčší a väčší výtlak na to, aby ste mohli ovplyvňovať tie verejné politiky. Čiže ono sa môže stať, že o 5 rokov, o 7 rokov tie vlády budú také skôr štatisti.
V zásade hovoríme o tom, že kto bude teda tým ako keby hýbateľom hlavným a tam, či ním budú teda národné štáty alebo ním budú teda tie korporácie. A nehovorili sme vlastne, že či ním potom nebude vlastne tá samotná AI a ak áno, tak do akej miery. A to vlastne je to, čo potom musí odrážať aj tá regulácia. Čiže my tu jedna celá skupina tej diskusie je o tom, že ako keby odhadnúť, že čo vlastne chceme všetko regulovať, lebo niektoré veci sú pomerne zjavné, také tie, že aby sme videli vnútra trhu, aby bolo transparentný ten vývoj, aby sme poznali, na akých dátach sa trénuje a tak. Ale potom sú tu tie ďaleko siahlejšie dôsledky, ktoré nemusíme hneď odhadnúť a sú také tie rôzne myšlienkové experimenty. Zrejme poznáte tú tzv. Paperclip dilema, možno keď to len tak úplne stručne zhrniem, že je majiteľ továrne na spinky na papier, ktorý použije AI, aby mu optimalizovalo procesy, je prezieravý, tak ho ani nepripojí na internet, nechajú len na jednom počítači, ona mu dáva ako chatbot nejaké rady, zlepšuje sa to. Ona postupne pochopí, že ak chce ešte viac optimalizovať tie procesy, tak je prekážkou ten majiteľ, pretože ju nechce pripojiť na internet, tak využije nejaké sociálne inžinierstvo, zmanipuluje ho, aby nevedomky ju pripojil. Ona následne potom zistí, že vlastne ľudia ako takí sú tou prekážkou, tak začne šíriť dezinformácie, deepfakeami, začne štáty proti sebe huckať, začne podvrhnuté maily posielať, vyvolá tretiu svetovú vojnu, potom väčšina ľudí sa akože vyzabíja, potom tých zvyšných už pomocou rôznych robotov a svojich riešení zasiahne sama. Ďalšími robotmi postaví ďalšie továrne na spinky na papier. Postupne celý povrch Zeme je zastavaný továrňami na spinky na papier, keď už není na Zemi žiadne ďalšie miesto. Spraví rakety, pošle tých robotov na iné planéty v rámci slnečnej sústavy. Tá celá je pokrytá továrňami, potom ďalšie hviezdy a postupne vlastne celý vesmír je zaplnený spinkami na papier. A prečo? Lebo na začiatku bol jeden zlý prompt, jeden zlý príkaz, že optimalizujeme procesy a nebolo tam doplnené, že ale tých ľudí tam popri tom treba nechať. No a toto sú také, ako vravím, myšlienkové experimenty, ale oni ako v oveľa menšej miere, my to už vidíme, že boli prípady, kedy bolo AI použité na napríklad výber zamestnancov počas náborového procesu na filtrovanie vlastne tých životopisov. A ukázalo sa, že však vlastne ono to aj to malo filtrovať a ďalej posunúť už len ten výber nejakým ľudským pracovníkom. Že vlastne ono tam to nedáva žiadnych kandidátov z nejakej konkrétnej skupiny, ja neviem, starých ľudí alebo povedzme ženy alebo nejaké etnické skupiny. No a vlastne to AI bolo nastavené tak, aby na základe nejakých jednoduchých faktorov vybralo tých najlepších a štatisticky, keď nejaká skupina vychádzala ako menej vhodná, tak proste ju celú odrezal. A to je vlastne ono, že ten príkaz bol myslený dobre, on to nemusí stať tak, že tá AI vlastne bude nejaká zlomyselná alebo bude chcieť ľuďom zle, ono je to práve naopak, že ten úmysel môže byť zadaný dobre, ale už len tým, že my nedomyslíme a niekedy ani úplne nemôžeme tie dôsledky toho, tak vlastne sa to môže celé otočiť celkom inak, ako sme chceli. Že stačí, keď vlastne si niektoré veci, ktoré my implicitne vnímame ako logické, nezadáme do toho príkazu, môže to dôjsť do úplne absurdných dôsledkov. Ani tie korporácie spomínané, ani tie ďalšie národné štáty nevedia, že ako teda, čo bude vlastne tá cesta k tej všeobecnej umelej inteligencii. To je tiež veľmi, veľmi veľká otázka, veľmi dôležitý problém. Či to bude napríklad len pridávanie výpočtového výkonu, to je niečo, čo si niektoré z týchto spoločností dali taký cieľ, že teraz skupujú všetky tie grafické karty. No ale potom sme videli v Číne napríklad DeepSeek samozrejme, ktorý nemal k dispozícii taký výkonný hardware, tak vlastne išiel cestou efektívnejšieho algoritmu a dostal sa veľmi ďaleko naopak práve prácou v tom ohraničení, ktoré mal a bol donútený vlastne riešiť to iným spôsobom, nie tým akoby zaužívaným. No a potom je samozrejme otázka, či ten princíp, to sú vlastne tie matice, na ktorých tieto jazykové modely fungujú, že či to je vlastne všetko, čo potrebujeme, či tam nie sú potrebné ďalšie objavy alebo ďalšie, alebo tak aj umelá inteligencia je súbor akoby rôznych nástrojov. Teraz ten najznámejší, ktorý využívajú všetky tieto jazykové, veľké jazykové modely ako keby jedným z nich. Ale že či to je len ono. A jeden z relevantných názorov je, že vlastne nie. Že my keď budeme len pridávať výpočtový výkon, tak sa dostaneme k nejakému stropu, či už to bude strop nejakej efektívnosti, že už za ďalším pridávaním výkonu nebude to už oveľa múdrejšie. Alebo narazíme na strop prakticky, že jednoducho už nebudeme mať viac energie. A teraz sa už hovorí o tom, že Google si chce robiť a Microsoft vlastne jadrové elektrárne malé. Čiže že či chceme ísť touto cestou a aj keby áno, aj keby si spravili, tak tiež vlastne jedného dňa vyčerpajú tú energiu, lebo tak energie je nejaké obmedzené množstvo. A môže sa ukázať, že vlastne narazíme na nejakú prekážku, ktorá vlastne nám povie, že sme išli nejakou cestou, ktorá nevedie až úplne do toho cieľa a budeme sa musieť zase vydať nejakou úplne inou. Mimochodom, to je vlastne tiež ako keby paralela k tomu projektu Manhattan, kde tiež vlastne Nemecko sa vydalo nemecké veci nejakou cestou, tie americké inou a tá sa vlastne ukázala ako tá správnejšia.
No jasné, ja myslím, že to bude taká kombinácia, je pridávanie výkonu, že tam sa vždy robia paralely s tými nejakými synapsami neurónov v ľudskom mozgu, že ešte ďaleko ani ten grok, ktorý má tuším 2,7 trilióna parametrov, alebo bilióna po slovensky parametrov, tak ešte nedosahuje zďaleka to množstvo, čo má ľudský mozog. Čiže asi aj týmto smerom. Samozrejme teda je ten výpočtový výkon, ale možno, že aj nejaká architektúra sa tam zmení a že sa príde na nejakú novšiu, lebo koniec koncov aj v tých jazykových modeloch došlo k vývoju. Takže ja myslím, že to bude taká nejaká kombinácia.
A mne teraz ešte napadá, že či by Európe nestačilo teoreticky, že dobre, že neprídeme na nejakú superinteligenciu, že či by ako keby nestačilo Európe, že byť dominantná v rámci AI, v rámci jedného segmentu. Hej, že teraz napríklad, že presne nejaký zbrojársky priemysel, že tam by bola ako keby celé to know-how Európy. Alebo že či naozaj to musí byť také, že musíme vedieť si pokryť v rámci AI ten celý konkurenčný trh a ako keby všetky tie oblasti, ktoré bude AI pokrývať.
To bude závisieť od toho, že čo nakoniec bude tým konečným, ako keby, alebo aspoň v krátkodobom horizonte, tým vrcholom toho vývoja, že či sa dostaneme skutočne k nejakej superinteligencii, ktorá bude po všetkých stránkach nadradená, alebo či to budú, a niektorí hovoria, že skôr to budú, aspoň zatiaľ, nejaké veľmi silné nástroje, práve ako bolo povedané na nejaké konkrétne úlohy, že teraz budú nejaké veľmi silné medicínske nástroje, potom možno vo vývoji materiálov a v nejakých iných oblastiach, no a tam potom už by to bolo možno reálnejšie, takáto vízia, že minimálne, kým nedôjde k nejakému ešte novému, väčšiemu objavu, tak budeme môcť byť relevantní, povedzme, v nejakej oblasti.
Táto cesta je asi aj najreálnejšia, lebo nemyslím si, že Európa dobehne, povedzme, vo vývoji tie investície, ktoré do toho dali a tie kapacity, ktoré majú, povedzme, Spojené štáty. Ja myslím, že to musí byť taká kombinácia schopností implementovať umelú inteligenciu a produkty umelej inteligencie, schopnosť regulovať, schopnosť vytvárať medzinárodné aliancie demokratické, v tom by mala byť veľká sila. A zároveň samozrejme, ja nemyslím, že sa tomu vyhneme, aby sme veľmi intenzívne investovali a mali v konečnom dôsledku aj takú túto kapacitu, povedzme, v tej všeobecnej umelej inteligencii. Ale aby sme úplne nestratili tú vývojovú dráhu, tak potrebujeme robiť tieto viaceré veci a zároveň budovať vlastnú kapacitu výpočtovú, vlastnú kapacitu dátovú, vlastnú kapacitu umelej inteligencie. Lebo samozrejme, že tá všeobecná umelá inteligencia potom dáva obrovskú výhodu, ako sme hovorili na začiatku, tomu, kto ju bude mať.
Čo to znamená pre bežného človeka na Slovensku, toto všetko, čo sme si tu povedali? Má sa konkrétne niečoho obávať?
Ja si myslím, že je treba sa opäť vrátiť k tomu Manhattan projektu a urobiť si scenár, že by sa to Američanom nepodarilo, ale podarilo by sa to Hitlerovi. Presne v takej situácii sme, že buď teda tá jadrová zbraň ukončila druhú svetovú vojnu, alebo by spôsobila totálnu nadvládu nad svetom, aspoň do značnej miery a prípadne úplne zničenie sveta. V tom tá paralela je dobrá si uvedomiť urgentnosť tej situácie. Ja si myslím, že Nemci a nemeckí vedci, aj keď mali iný prístup, ale neboli až tak ďaleko od výroby jadrovej bomby, keby sa Američania a s nimi aj časť nejakého sveta, lebo to neboli len americkí vedci, ktorí sa tomu venovali. Keby to neboli urobili, tak asi by sme mali vážne problémy a ten svet by sa uberal inak. Čiže to bolo zásadné rozhodnutie pre vývoj v druhej polovici 20. storočia. Čiže teraz sme v rovnakom vývojovom štádiu. Tých informácií máme oveľa viac, vtedy bežní ľudia nevedeli o tom, o nejakej jadrovej zbrani a o nejakých veciach. Čiže my potrebujeme mať vizionárov, ako boli vtedy, ale zároveň potrebujeme mať tá situácia, už sme predsa len 80 rokov ďalej, tá situácia je trochu iná. A ľudia majú tiež svoj hlas. A ten hlas musí byť opäť hlas rozumu, ale aj hlas srdca. A povedať si, že kde chceme žiť. Že či chceme, lebo to neznamená, že to sa bude týkať vnukov našich detí. To sa bude týkať väčšiny ľudí, ktorí žijú dnes na Slovensku, v Európe, na svete. A naša zodpovednosť za to, ako naše deti a ich deti budú žiť. A teda ale aj my sami, lebo to naozaj nehovoríme o desiatkách rokoch, hovoríme o rokoch.
Ono je to vlastne názov tej spomínanej knihy, že umelá inteligencia, pripravte sa na budúcnosť. Čiže toto by mali ľudia riešiť, či už ako kvázi bez ohľadu na ich nejakú hodnotovú liberálnu, konzervatívnu, pravolavú výbavu, pripraviť sa na to, čo príde, nebude sa ich to pýtať, aké mali nejaké čiastkové postoje, ako uspeli alebo neúspeli v nejakých žabomyších vojnách, v nejakých diskusiách na internete, ale proste ich to, a či ich to zvalcuje, alebo na tú vlnu nasadnú a využijú to vo svoj prospech, tak to je len na nich. A ak presne ako bolo povedané, nie to, že ich vnúci alebo ich deti budú tí, ktorí to budú riešiť, ale to budeme riešiť my, že my stačí si pozrieť predpovede, že kedy bude napríklad diaľnica do Košíc. Podľa všetkého skôr tu budú tieto spoločenské zmeny, ako bude diaľnica do Košíc, že to je naozaj teraz.
Alebo môžeme dopadnúť ako ten Don't Look Up, ten film americký, ktorý síce mne sa veľmi nepáči ako film, ale tá téma na zviditeľnenie tej ľudskej hlúposti a by som povedal také tej naivnosti je veľmi dobrá. Čiže možno, že si budeme robiť selfiečka s nejakým dronom, ktorý nás bude naháňať do práce, ale už potom bude neskôr.
Od šamanov a šarlatánov k dnešným lekárom.
Príroda sa nás v podstate stále snaží zabiť, len my sa nejako odolávame. Áno. Takže ako to, že niečo je prírodné, neznamená automaticky, že je bezpečné.
Od byliniek a elixírov k moderným liekom.
To by ma zaujímala tá história o tom opiu a morfine. Dialo sa to v rovnakom čase, tento objav?
Vzrušujúci pohľad do histórie medicíny s Karin Science a jej hostiami.
Tam, keď zistili, že vieš šiť a rezať, tak už si robila všetko.
Jasné. Hej, takže ty si sa s týmito technikami v vozovkách stretla úplne, že osobne.
Áno, wow.
Objav podcastovú novinku od Bauer Media. Ako ľudstvo objavovalo?
Naozaj človek rád, že žije teraz.
Podcast Ako ľudstvo objavovalo nájdeš na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.